Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualių laidoje dalyvauja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas daktaras Vincentas Vobolevičius, o jį kalbinsiu aš Vilius Kaminskas. Šioje laidoje kalbėsime apie įvykius pasaulyje, o svarbiausia apie tai, kas aktualiausia, tai yra Venezuela. Taigi, šių metų, tai yra 26 sausio 3, Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos sulaikė Venezuelos prezidentą Nikolasą Maduro ir jau sausio 5 viceprezidentė buvusi Deisi Rodrigės prisaigdinta laikinąją Venezuelos prezidente. Na ir viešoje erdvėje prasidėjo tokie įvairūs pamąstymai, jog, sakysim, taisyklėmis ir susitarimais grįsta pasaulio tvarka žlunga, kad grįžtame į jėgos pasaulį, kur dominuoja stipresniojo teisė. Tačiau, ar įvykiai Venezueloje tikrai tai reiškia, juk mes puikiai matome, kad tarptautinių sutarčių nesilaikymas, kariniai veiksmai be jungtinių tautų mandato ir iki tol buvo gan dažnai ir daug kur, taigi gal tada keletą pavyzdžių ir kaip jūs tai vertinat?
Taip, iš tiesų aš manau, kad įvykiai Venezueloje yra simptomatiški, jie atspindi mūsų laikmečio unikalumą, bet tas unikalumas nėra teise ir susitarimais grįstos tvarkos pabaiga. Tokia tvarka, mano manimu, niekada neegzistavo, jinai buvo visa labo iliuzija. Apie susitarimais pagarbą suverenitetui ir kitomis normomis grįstą tvarką galite paklausti, tarkime, Salvadoro Allende'ės Čilėje, arba Patriso Lumumbos Afrikoje, arba Manuelio Noriegos. Visi jie vienai par kitaip buvo išversti iš valdžios, beje, valdžios, į kurią kai kurie bent jau iš jų tokie kaip Allende buvo teisėtai išrinkti, įsikišant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Jeigu su Allende arba su Lumumba buvo pasielgta per kitas rankas, taip sakant, per vietinių sukilėlių, vietinės opozicijos rankas juos remint, tai Manuelio Noriega 1986 metais daugeliu mūsų gerbiamas labai Ronaldas Reiganas, dažnai dabar laikomas tuo teisinguoju seno kirpimo respublikonu, be jokių ceremonijų, lygiai taip pat kaip Donaldas Trumpas, sugavo jo paties šalyje, atvežė į teismą Jungtinės Amerikos valstijose. Vadinasi, tokių pavyzdžių, kurį matome dabar, mes esam turėję. Bet, tiesą sakant, žmonės, kurie mano, kad vis dėlto žlunga tam tikra teisė ir normomis grįsta tvarka, galėtų atkreipti dėmesį į tokią detalę. Visi šitie pavyzdžiai, kuriuos aš minėjau, yra įvykę gana senai, tai yra šaltojo karo laikotarpis. O po šaltojo karo laikotarpio atrodo iš tiesų tokių vienašališkų jėga grįstų įsikišimų į šalių vidaus reikalus mes bent jau iš vakarų pusės nematėme. Mes matėme tai besielgiant Rusiją, visai neseniai užpuolusią Ukrainą, bet tą patinome su tuo, tarkime, civilizuotu pasauliu, kuris taip esą nedaro. O dabar, va, žiūrėkite, po ilgos pertraukos, jeigu 86 metais buvo pagrobtas Noriega, tai dabar 40 metų jau nuo to laiko prabėgo šiemet lygiai. Po tokios ilgos pertraukos jau ir vakarai, pagrindinė vakarų galybė, Jungtinės valstijos, pradeda elgtis taip, kaip jau mes esame atpratę. Tai leiskite suabejoti tuo teiginiu. Mano manimu, 40 metų, kurie atrodė grįsti taisyklėmis, diplomatija, daugiašališkumu, buvo tam tikra prasme iliuzija, kadangi pasibaigus šaltajam karui, pasaulis gyveno vienapolės santvarkos sąlygomis. Rusija buvo visiškai suirutėje, kalbu apie Jelcino laikus, praėjusio šimtmečio pabaigą. Kinija stipriai ekonomiškai augo, bet vis dėlto dar negalėjo niekaip karinė prasme, taipogi ir ekonominė lyginti su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Europos Sąjunga atrodo patikima Amerikos sąjungininkė ir kažkokių didelių takoskirų požiūrėje į žmogaus teisės, požiūrėje į žodžio laisvę ir kitus dalykus neegzistavo tarp Europos ir JAV. Lotynų Amerika buvo mieguistas JAV kaimynas, kuris po truputėlį būdo ir vystėsi, bet vėlgi vystėsi pagal tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų nustatytas ekonominės ir politinės taisyklės. Kadangi pasaulyje egzistavo tik tai viena supergalybė, tai savaime suprantama, kad atrodė, jog veikia taisyklėmis grįsta tvarka. Ta supergalybė nustatydavo daugiau mažiau tas taisyklės, europinės šalis jas kopijuodavo, tai mes puikiai atsiminame, kai Lietuva stojo į Europos Sąjungą, turėjo daryti taip vadinamus namų darbus, privatizuoti ekonomiką, įvesti tam tikras teisinės normas. Tas teisinės normas, ekonominės reformas mums diktavo europinės institucijos, bet jos buvo kaip kopija, kaip atspindys tų idėjų, tų vertybių, tų tikslų, kurios tuo metu buvo taip pat matomi ir Vašingtone. Kitaip tariant, ta tvarka, kurios dabar taip pasigendome, egzistavo dėl to, kad buvo labai stiprus kumštis už tos tvarkos. Ekonominis, karinis, Jungtinių Amerikos valstijų kumštis, kuriam pasipriešinti pasaulyje niekas negalėjo. Tokioj situacijoje esant, Jungtinėms Amerikos valstijoms nelabai kada ir reikėjo kištis į kitas šalis jėga. Užtekdavo pagrasinti, užtekdavo paremti vieną pusę prieš kitą ir reikalai daugiau ar mažiau stodavosi į savo vietas. Tačiau dabar situacija yra labai pasikeitusi. Ir ką reiškia šitie įvykiai Venezueloje, aš manau, tai nėra tvarka grįstos diplomatijos pabaiga. Tvarka apskritai buvo tik teisinės santykių reguliavimas tarptautinėje sistemoje, apskritai buvo tik iliuzija, kurie grindė Amerikos dominavimas. Amerika nustatydavo teisę ir jos galios viršenybę tą teisę visur įtvirtindavo. Dabar, kai Amerika turi staiga konkurentus, Rusija išsidirbinėja ir turi resursų tą daryti kurį laiką, Kinija turi savo ambicijas ir jau turi kariuomenę, kuri gali tas ambicijas remti, turi galimybę ekonomiškai būti toje pačioje Venezueloje ir lemti, kad Venezuelos diktatūrinis, nelegalus kriminalinis režimas gali nekreipti dėmesio į Ameriką. Dar visai neseniai Amerika taikė griežtas sankcijas Venezuelai, jos lyderiai rado draugų Kinijoje, jos lyderiai rado draugų Irane, jos lyderiai rado šiek tiek draugų Rusijoje ir tie draugai leido sankcijas puikiausiai išgyventi. Kuomet atsiranda tokie konkurentai, kokius dabar turi Amerika, jau neužtenka vien tik sankcijų, neužtenka vien tik diplomatijos, pagrasinimų, pabarimo, tenka imtis griežtesnių priemonių. Kitaip sakant, baigėsi gražus sapnas, kuris egzistavo tik dėl to, kad stovėjo ant stipraus Amerikos ir jos sąjungininko Europoje kumščio. Situacija pasikeitė, atsiranda daugiapolis pasaulis, kuriame žaidimo taisyklės yra tokios nuogesnės. Bet gal tai yra gerai, mes matome, kaip iš tikrųjų viskas veikia, bet tos iliuzijos, kad sprendimai priimami daug kalbant, o ne daug veikiant.
Bet kažkaip truputėlį ramiau gyvent pasidarė po viso šito veiksmo, kada tikrai nedidelis veiksmas buvo ten 45 minutės ir staiga pasikeičia tvarka būtent, kadangi tai buvo, kaip žinot, Maduro buvo apsiginklavęs rusišką techniką.
Taip.
Ten ir raketos, 4000 įglariai iškėtantos adatos va, ir tai nesuveikė. Ar pasidarė mums ramiau gyvent?
Tai dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, tiesiog malonu matyti, kai rusiška technika nesuveikia, nes jinai yra arti mūsų.
Tai prieš mus nesuveikia.
Labai linkim, kad jinai prieš mus nesuveiktų. Be jokios abejonės, ypač jeigu turėsime amerikietiškų priemonių, tai technikai naikinti. Kitas momentas dėl to ramumo, tai man čia atmintin ateina, ar tai Milso Daviso, ar tai kito labai garsaus džiazmeno pasakyta frazė, kad kai tu improvizuoji ir sugroji natą, tai ar ta nata bus gera ar bloga, priklauso nuo to, kokią kitą natą tu sugroji. Kitaip sakant, pirma nata, kuri nuskambėjo sausio 3 dieną, buvo labai įdomi, daug ką šokiravo, bet mes dar nežinom pabaigos, mes nežinom, kokios bus kitos natos. Ir šiuo atveju stovim prieš labai įvairų pasirinkimų spektrą, galimybių spektrą, kai kurios iš jų yra tikrai optimistiškai nuteikiančios, kai kurios iš jų yra truputėlį galimai pavojingos. Kitaip tariant, kaip aš matau šitą situaciją taip, Amerika ir Lietuvos strateginis partneris. Iš tų stiprėjančių jėgų tai yra mums kol kas draugiškiausia jėga. Aš Europos Sąjungos tikrai su visa pagarba nelaikau jėga, dėl to, kad Europos Sąjunga nėra vieninga. O vieninga jai būti tiesiog yra nelemta, jinai yra pernelyg įvairialypė, jinai turi pernelyg daug skirtingų interesų. Ir jeigu aš galėčiau įsivaizduoti tam tikrus regioninius Europos blokus besivienijančius, tai matyti bloką besivienijantį nuo Talino iki Lisabonos man yra labai sunku.
Nu, bent jau iki Berlyno galima.
Iki Berlyno ne tik galima, bet galbūt ir reikia, galbūt reikia vienytis nuo Helsinkio Stokholmo iki Bukarešto, čia yra įvairūs tie galimi
formatai. Istoriniai dalykai jau.
Taip, tai apie regioninės tam tikrus grupuotės aš įsivaizduoju, bet kadangi jų kol kas nėra, tai čia yra tik tai toksai pasvarstymas. Kalbant apie esamas galias, tai aš turiu minyje Rusiją, Kiniją, galbūt su laiku Indiją, kylanti Afriką, kai kam galbūt gali atrodyti jokingai Afrikos kilimas, bet turint omenyje demografinės perspektyvas Afrika bus veiksnys. Nežinia dar ar subjektas ar ne, bet veiksnys tarptautinėje politikoje. Na ir žinoma, Jungtinės Amerikos valstijos, tai ta pastaroji jėga yra mums draugiškiausias sąjungininkas. Ir jos stiprėjimas mums yra naudingas. Venezuelos įvykiai gali prisidėti prie Amerikos, taigi ir mūsų stiprėjimo ir saugumo gerėjimo, gali atvirkščiai, gali turėti ir blogas pasiekmes. Ir dėl to labai įdomu žiūrėti į tai, kas tenais vyksta, lyginant su to, kas įvyko Irake ir Afganistane Džordžo Bušo valdymo laikais. Pradžia labai panaši. 2003 metais Džordžas Bušas, būdamas lėktuvnišyje Persijos įlankoj, su gražiu užrašu fone, kur buvo parašyta Mission Accomplished, misija įgyvendinta, paskelbė apie Sadamo Huseino režimo nuvertimą ir aktyvių karinių veiksmų pabaigą. Tačiau kas prasidėjo toliau, visi žinome, buvo suirutė Irake, Amerikos paskirta valdžia negalėjo išsilaikyti, pradėjo veikti teroristinės organizacijos, amerikiečiai įsitraukė į ilgą taip vadinamą valstybės kūrimo procesą, kuris kainavo ir gyvybių, ir lėšų, galiausiai iš regiono buvo pasitraukta, jau visai neseniai Baideno laikais, Afganistane į valdžią sugrįžo Talibanas, Irako klestinčia stipria valstybė niekaip nepavadinsi. Donaldas Trumpas būtent įgarsino amerikiečių nusivylimą štai tokiom ilgom kariniam ir valstybių kūrimo avantiūrom, į kurias buvo įsivėlus Amerikos valdžia Bušo laikais, ir sakė, niekada daugiau Amerika to nedarys. Dėl to yra šokas netgi Trumpo rėmėjams, kad dabar jisai tarsi daro visiškai priešingi, negu per rinkimus žadėjo. Vis dėlto, tarp to, ką darė Bušas ir to, ką darė Trumpas, yra didžiulis skirtumas. Džordžas Bušas ir visa Amerikos užsienio politika tuo metu buvo užsiėmusi demokratijos sklaida ir demokratinių valstybių kūrimu. Tas procesas turėjo apimti ne tik tai Persijos įlanką, bet taip pat ir Šiaurės Afriką, prisiminkime Arabų pavasarį, ir Rytų Europą, Serbija, Gruzija ar Sakartvelas, taipogi Ukraina, bandymai Baltarusijoje. Čia beje nėra konspiracijos teorija, nėra vatnikų pramanai, pati JAF valdžia oficialiuose savo dokumentuose atskleidžia, kiek pinigų buvo skirta remti valdžios pakeitimui, tam, kad valdžia būtų pakeista, sakykime, Baltarusijoje, Ukrainoje ir taip toliau. Prieinant prie Ukrainos, beje, labai trumpai galima pasakyti, kad taipogi Janukovyčius kaip nekaip buvo rinktas vadovas. Mes nekeliam klausimų, kad ukrainiečiai su stipria amerikiečių pagalba turėjo teisę jį nuversti, dėl to, kad jis buvo autoritarinis, šaudė į savo paties piliečius, neleido taikiai protestuoti, mums tokių jo veiksmų pakanka, kad mes palaikytume ukrainiečių ir juos rėmusių amerikiečių sėkmingą veiksmą išvaryti Janukovyčių iš šalies. Žiūrint į Maduro, jisai net nebuvo demokratiškai išrinktas, taipogi engė savo žmonės, visam pasaulyje venesueliečiai džiaugiasi, kad jisai buvo nuverstas, taigi analogijos čia yra labai stiprios, jeigu vienoje vietoje nematom problemos teisinės su Amerikos įsitraukimu, tada kitoje pusėje irgi kaip ir ta problema nėra kažkokia didelė, dar akivaizdi. Bet grįžtant prie Amerikos įsitraukimo, dabartinis įsitraukimas į Venezuelą yra visiškai kitoks. Trumpas nekalba apie jokių demokratijos kūrimą. Labai įdomu yra tai, kad jisai netgi nekalba apie demokratiškai išrinktos prezidentės, kuri gyvena tremtyje, besislapčiusi nuo Maduro režimo, sugražinimą į šalį. Jisai kalba su Maduro viceprezidentė ir žemesniomis grandimis. Atrodo, kad jisai šitą situaciją žiūri ganėtinai merkantiliškai, suprasdamas, kad jeigu tu dabar bandysi Venezuelui įsteigti demokratiją, kai šalyje dar egzistuoja visa struktūra represinio režimo likučių, kurie savaime suprantama priešinsis demokratijai, priešinsis demokratiškai išrinktai prezidentai, ir jeigu tu bandysi žaisti Venezueloje demokratijos kūrimą ir vidaus politiką, tada įtrauksi Ameriką lygiai, kai Bušas įtraukė į Irake, į labai ilgą, brangiai kainuojantį ir vargu ir rezultatą duosintį procesą. Dėl to, man atrodo, jisai bandys daryti taip, bent jau teorija tarptinių santykių sako, išlaikyti tam tikrą struktūrą iš Maduro laikų tų narių valdžios aparato, kurie yra pragmatikai, o ne ideologai. Žinom, režimas buvo komunistinis, tad jie buvo marksistai, viską nacionalizuoti, atimti, turtuolius išvaryti ir taip toliau. Panašiai kaip pas mus irgi buvo komunistai vienu metu. Ir vėliau dalis komunistų tapo demokratinė darbo partija. Ir pasakė, mes dabar esam europiniai socialdemokratai. Aš manau, Trumpas ieškos Maduro režime tokių vat, atitikmenų mūsų Brazausko ir mūsų demokratinės darbo partijos, kurie pasakytų, okei, pasikeitė laikai, keisim raudonas vėliavėlės į dėdės Semo kepurę ir darysim biznius su Amerika. Tai yra labai skirtingas sprendimas negu tai, ką darė Bušo valdžia, kuri realiai bandė žaisti labai įdomų, bet ir labai brangų ir sudėtingą demokratijos kūrimo procesą. Dėl to aš nemanau, kad Venezuela taps greitų laikų demokratinę šalimi, pagal jų konstituciją nauji rinkimai turėtų įvykti per 30 dienų. Tikėtina, kad jeigu jie ir įvyks, tai tas žmogus, kuris bus išrinktas, bus vien tik tai fasadinis žmogus, kuris turės suteikti legitimumą ir būti šalies veidu. Bet reali politika tikrai išlaikys labai nemažai Maduro režimo žmonių, kurie bus ideologiškai paslankus ir bus pasirengę daryti verslą su Amerika. Ir koks tas verslas turėtų būti? Pagrindinis pirminis klausimas,
naftos
abejonės – nafta. Ir jau yra įtampa tarp Kinijos, kuri turi nemažai daug licencijų išpirktų iš Šaveso ir Maduro režimo, ir amerikiečių kompanijų, kuris buvo tų režimų išvytos. Tai Kinai gali sakyti, mes turim teisę iš tas naftos versloves, amerikiečiai gali sakyti, mus iš čia išvijo per prievartą, mes irgi jie turim teisę. Savaime suprantama, kad pirmas testas Maduro režimo nariams, ar jie dirbs su amerikiečiais ar ne, bus tai, kokios pozicijos jie laikysi šito klausimo. Jeigu jie sutiks naftos versloves perleisti Amerikai, tai bus tas testas, lakmuso testas, kad su jais galima daryti biznį ir dirbti toliau. Kiti svarbus dalykai, be jokios abejonės, yra migracijos srautų, kurie didelė dalimi eidavo per Venezuelą užkirtimas. Galima jūs užkirsti Meksikoje prie sienos, bet geriau, jeigu užkirti toliau nuo sienos. Mažiau vargų, kai jie net neprieina iki Meksikos. Kitas momentas yra nusikalstami karteliai, narkotikų priekyba, kurie greitų laikų sustos. Ir aš manau, pirminis rezultatas toksai ir bus. Nafta amerikiečiams ir įvairių socialinių problemų kaip migracija, narkotikų tiekimas, nusikalstumų gaujų siautėjimas, sustabdymas. Tada, kokia ateitis laukia Venezuelos, čia yra atviras klausimas. Jeigu amerikiečiai visada privalo tenais likti, bent iš dalies su kažkiek tai batų ant žemės, tai nėra gera situacija, nes tai kainuos amerikiečiams ir pastovi reikės leisti resursus, leisti politinį kapitalą, kad ta Venezuela nenugarmėtų į prarąją. Ir didžiausias iššūkis šitai administracijai, nežinau, ar jie turi atsakymą į tą iššūkį, dabar, kaip padaryti, kad praėjus, ne 30 dienų, pasakykime, metams, būtų galima išlaikyti tai, ką jie dabar laimėjo, tikėtina laimės prieigą prie naftos, saugumą, migracijos srautų sumažinimą, narkotikos srautų išnaikinimą, pasitraukiant iš šalies ir paliekant tenais kažkokią tai valdžią, greičiausiai hybridinę tarp esamų Maduro rėmėjų, buvusių valdžios aparato narių ir naujų žmonių pritrauktų iš opozicijos. Čia yra sunkus sprendimas, bet jeigu jie nesistengs padaryti šveicariškos demokratijos Venezueloje, o vien tik tai padaryti stabilią valdžią, galbūt jiems ir pavyks.
Aha, dabar pabandykim sugrįžti į Lietuvos, sakysim, mūsų viešąją erdvę. Ir čia tokių diskusijų yra legitimumas. Vat jūs jau šiek tiek užsiminėt apie tai, bet dabar tas legitimumas, ar jis buvo legitimus prezidentas, ar jis legitimiai yra nuverstas. Ir kaip, sakysim, tas santykis tarp to, kad jis, sakykim, jis yra nuverstas, mes galbūt renkamis poziciją savo, nes valstybės, kaip jūs sakėte, yra mūsų pagrindinis ir rimčiausias partneris, nežiūrint to, kad gyvename Europoje. Tai va dabar tas legitimumo klausimas. Legitimumas paties prezidento, legitimumas jo pašalinimo.
Na, perfrazuojant vieną garsų filosofą, partneris artimas, bet tiesa dar artimesnė. Tai jeigu mes matytume juodo ant balto faktą, kad kažkokia šalis mūsų partnerė pasielgė neteisingai, pasielgė akivaizdžiai, pažeisdama tarptautinę teisę, netgi jeigu ir suprantam, kad tarptautinė teisė yra šiek tiek fikcija, turėtume apie tai pasisakyti arba bent jau to nepalaikyti. Tačiau šiuo atveju mes esam be galo pilkoje teritorijoje. Taip, viena vertus jungtinės tautos nustato, kad naudoti jėgą kitos šalies teritorijoje prieš kitos šalies vyriausybę galima dviem atvejais. Pirma, jeigu ta šalis tave užpuolė ir tu giniesi. Antra, jeigu tokiam veikimui sankcija davė jungtinės tautos. Nei vienas, nei kitas atvejis šiuo atveju nebuvo patenkintas, nors Trumpas bando sakyti, kad Venezuelos gangsterių, sakykime, kartelių veikimas Amerikoje yra teroristinis aktas prieš JAV, kadangi Venezuelos valdžia skatino ir rėmė tokį nusikalstamą veiklą, tai jau yra agresija prieš JAV ir jie gali gintis, tačiau čia teismai turėtų labai dar daug ką pasakyti ir pasiginčyti šito klausimu. Tai jau kol kas negalim pasakyti, kad toks pagrindas teisinis egzistuoja. Iš kitos pusės, kaip jau minėjom, Jungtinės Amerikos valstijos ir ne vien Jungtinės Amerikos valstijos daugiapolio pasaulio sąlygomis nesykiai yra naudojusios jėgą, kad pasiekti savo reikalingų rezultatų kitų valstybių vidaus politikoje. Kartais naudojusios netiesiogiai, remdomos sukilėlių arba opozicijos grupuotės, kad nuversti jiems nepatinkančius politikus, kartais tiesiogiai jėga perimdomos kitų šalių vadovus, kaip Manuelį Noriegą, pavyzdžiui. Tačiau tiek mano minėtas Salvadoras Allende, tiek daugelis kitų politikų, Brazilijoje, sakykime, kitur, prieš kurias veikia JAV, buvo demokratiškai išrinkti savo žmonių. JAV nepatiko, kad Allende buvo socialistas, jie pastatė Pinochetą, kuris buvo rinkos ekonomikos ir gerų santykių su Amerika šalininkas. Kitaip sakant, buvo pažeidžiamas tautos suverenitetas turėti savo valdžią. Šiuo atveju Venesueloje mes turim valdžią, kur yra gerokai mažiau legitimi negu koks Janukovičius Ukrainoje, gerokai mažiau legitimi negu Allende Čilėje, gerokai mažiau legitimi negu Lumumba tuometiniam Zaire. Maduro suklastojo rinkimų rezultatus, pagrindinė savo konkurentė privertė sprukti iš šalies, jos vietoje kandidavo jos atstovas, kuris netgi atstovas, ne pagrindinė konkurentė, sugebėjo nugalėti rinkimuose. Rinkimų rezultatai buvo išmesti iš šiukšliadėžės, jokie protestai nedavė rezultato. Jėgos struktūros, kitos pragmatiškos interesų grupės, kurios pelnėsi iš gausių Venezuelos naftos išteklių, kuris, aišku, kontroliavo valdžią, palaikė vyriausybės melą. Ir dėl to šita Maduro valdžia niekaip nėra suverenios venesueliečių valios išraiška. Tai yra uzurpatorė, kuri kaip tik tą Venezuelos gyventojų suverenę valią paminė. Tai štai jums ir kazusas. Prieš suverenę valdžią mes negalime naudoti jėgos be jungtinių tautų leidimo, nors tas ir buvo daryta, arba be antpolio. Šiuo atveju Maduro niekaip nėra ta valdžia, kuri atstovauja Venezuelos žmonėms. Jisai pralaimėjo rinkimus ir valdžioje liko nelegaliai. Tai šiuo atveju mes turim labai labai pilką zoną. Jeigu laikysimės formalumo, tai nesvarbu, kokia ten ta valdžia, jeigu jis sėdi prezidento rūmose, jis yra suvereni valdžia. Jeigu laikysimės taip labai Trumpą kritikuoti mėgstančių tarptautinių liberaliosios mokyklos atstovų, kurie sako, kad svarbu ne vien tik tai realiai, kas yra galioje, bet ir legitimumas, kad tas žmogus būtų demokratiškai išrinktas, kad atstovautų savo rinkėjų valiai, tai tuomet pas Maduro mes to visai neturime. Ir tada klausimas iškyla, ar tokioj situacijoje mes turėtume traktuoti šitą įsiveržimą kaip Venezuelos suvereniteto pažeidimą, ar kaip uzurpatorius, kuris neteisėtai pasigviešė valdžią Venezueloje pašalinimą su perspektyva padaryti laisvus rinkimus. Jau minėjau, tai nebus lengva padaryti taip, kad šalis nepapultų į suirutę, bet galbūt pavyks padaryti. Su tokia perspektyva, tada mes galėtume sakyti, kad tai yra netgi ir pagirtinas, ir sveikintinas žingsnis. Ką beje sako daugelis žmonių, netgi tie patys mūsų partneriai iš Europos Sąjungos nepaskubėjo smerkti to, kas atsitiko. Buvo kaip tik sveikintas Maduro pašalinimas iš valdžios, aišku, susilaikant nuo tiesioginio pasveikinimo dėl metodų, kurie buvo taikyti, bet vis dėlto rezultatą europiečiai nuo Briuselio iki Londono iki Paryžiaus priėmė santūriai pozityviai. Taigi, esant tokiai situacijai, kur tikrai galimos įvairios interpretacijos, būtų protinga Lietuvos užsienio politikai nepradėti mojuoti dar vienu vertybiniu kalaviju, o elgtis išmintingai. Turim pagrindinį savo partnerį, interpretacijų gali būti įvairių.
Nebuvo čia vienas vaikinas, kuris sakė, kad maždaug tai atriša rankas Rusijai dabar daryti, ką nori.
O vargė, kad darytum, ką nori, turi turėti įrankius, kad galėtum muštis, turi turėti lazdą. Klausimas yra ne tai, kokią tu dabar istoriją sakysi. Jeigu tu norėsi pasakyti istoriją, Rusija tas istorijas sako į kairę ir dešinę. Rusijos manimu ir NATO neteisėtai įsiplėtė, ir Kosovo neteisėtai pripažinome, ir Janukovičių neteisėtai nuvertėme, ir Lumumba, ir Allende, ir Noriega. Ir ką norės, tą pasakys. Čia šitas retorinis momentas nei kiek daugiau netriša Rusija rankų, negu jos buvo atvirštos plepėti vakar, už vakar 2025 metais. Klausimas yra ne tai, ką plepa Rusija. Klausimas yra tai, ką jinai daro ir ką jinai gali padaryti. Koks jos ekonomikos būvis, kaip jai sekasi kariauti Ukrainoje, o sekasi, kaip žinia, nelabai gerai, jie tenais meta milijonus gyvybių, daugybės technikos ir vis dėlto pasistumė tik tai labai kuklias teritorijas. Klausimas netgi nėra tai, ką sako Donaldas Trumpas, kuriam galbūt vis dėlto amžius irgi daro poveikį ir jisai įsireiškia kartais galbūt kategoriškai, spalvingai, vieną dieną jiems Zelenskis uzurpatorius, kitą dieną jau neblokas vyrukas. Klausimas yra realiai, kas vyksta. Ar amerikiečiai dalinasi informaciją su ukrainiečiais ar amerikiečiai, dabar jau kaip girdime pažadą saugumo garantijos Ukrainai. Aš šitą Ukrainos pavyzdį tik tai paminėjau tam, kad svarbu ne tai, kas ką kalba, svarbu yra tai, kas ką daro. tai Rusija gali retoriškai sakyti, va, žiūrėkit, jie paėmė Venezuelą, mes turim teisę imti Ukrainą. Jei nebūtų paėmę Venezuelos, Rusija turėtų dar 5 panašias istorijas, kaip pateisinti savo veikimą. Klausimas yra, ką jinai gali ir kiek Amerika leidžia jai galėti. Ne tai, ar ten Trumpas sako, Putinas yra mano bičiulis, ar jisai po tokį dieną sako, kad visai negražiai tas Putinas elgiasi ir bombarduoja Kijevą ir yra pagrindinė kliūtis taikiai Ukrainoje. Mažiau reikia klausyti kalbėjimo ir daugiau žiūrėti, kas ką gali realiai padaryti.
Jūs girdite aktualių laidą Marijos radio eteryje. Kalbame apie Venezuelą daugiausia ir kitus pasaulio, kaip sakant, aspektus susijusius su Venezuela. Mes kalbiname ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoje dr. Vincento Bobolevičių, o kalbina Vilius Kaminskas. Na kągi, dabar pabandykim dar pasižiūrėti, kad vis dėlto šitas veiksmas Venezueloje sugriovė tam tikrą sistemą. Ir bent aš asmeniškai, ką aš žiūriu, kad tai tas vat įėjimas Ukraino eina, už nugaros stovi. Nu, aišku, veikia Rusija, bet šalia Kinija, Šiaurės Korėja, remia. Nu, Indija tokia tarsi remia, tarsi neremia. Venezuela be jokios abejonės ir ten didžiulis tinklas, reiškia, aplinkoje esančių šalių ir Meksika ir Nikaragva ir kas tik tai nori ir Kolumbija be jokios abejonės. Ir taip atrodo, kad viskas vat čia jau blogai ir Kinija savo ruoštų visą, kaip sakant, Kinija tai yra ta ekonominė galia, kuri bando persvert Amerikos galę. Ir dabar staiga griūva tas visa sistema. Rusija, Kinija, Venezuela, vat visas šitas griūva. Kaip tai atrodys dabar toliau? Jūs minėjot, kad Kinija ten turi didelių interesų, aš kiek žinau, 4% savo naftos jie importuodavo iš Venezuelos.
Taip.
Tai dabar ko gero prasidės karas dėl naftos.
Be jokios abejonės, Kinija neturi tokių pajėgumų kaip JAV projektuoti savo karinę galę į kitą pasaulio kraštą, dėl to šiuo požiūriu karštojo karo tarp Kinijos ir JAV neturėtume matyti, kadangi tiesiog Kinai dar nėra tokio pajėgumo šalis. Eskalavimas, sakykime, erzinimą, įtampos kelimą ties Taivanu, tikėtina mes galėtume pamatyti. Vėlgi, ar Kinija turi kitų svertų, nei kariniai? Be abejo, bet Trumpas čia, nežinau, ar tai suprasdamas, ar tiesiog atsitiktinumo dėka, jau yra gerokai suvaržęs prekybos su Kinija. Yra didžiuliai tarifai, po to šiek tiek pamažinti, bet vis tiek palyginus su to, kas buvo prieš tai, tie tarifai yra dideli. Ir praėjo jau šiek tiek laiko nuo tarifų įvedimo, įmonės ieško kitų būdų prekiauti, kitų partnerių, kitų rinkų, kitų tiekėjų. Ir klausimas yra, ar dabar Kinija gali labai stipriai smogti ekonomiškai. Na, taip sakant, jeigu Trumpas pakelia tarifus kartais labai didelį procentą, tai ką Kinai pasakys, mes dar padidinsim tarifus. Na, ir taip jau ta prekyba yra pradėjusi...
Muitų tarifus, atsiprašau.
Ir taip ta prekyba yra pradėjusi daryti, kas angliškai vadinama decoupling, ieškoti naujų rinkų, ieškoti naujų tiekėjų. Tai šiuo požiūriu, tame mažiau globalizuotame pasaulyje, Kinijos gebėjimas kalti atgal ekonomiškai, taipogi yra ribota. Kur Kinija galėtų galbūt bandyti kenkti, tai stiprinant pagalbą Rusijai kare su Ukraina, tokiu būdu apsunkinant susitarimo perspektyvas, bet kadangi Trumpas ilgą laiką signalizavo, kad Ukraina jam yra neprioritetas, tai aš nežinau, ar Kinija laikys šitą atkirtį kažkokiu labai reikšmingu ir efektyviu. Labai įdomu bus pamatyti, kaip Kinija reaguos į, mano manimu, garantuotai artėjantį jos naftos verslovių atėmimo iš Venezuelos, bet labai didelio įrankių paketo šiuo metu aš pas Kiniją nematau, karinio nėra, ekonominis yra šiek tiek ribotas. Be abejo, jeigu Venezuelos naftą ima kontroliuoti Ameriką, tai Amerika realiai tampo OPEC'o nariu, Venezuela yra OPEC'o narys. Amerika gali daryti poveikį tiesioginį per Venezuelos naftą naftos kainoms pasaulyje. Tas Putinui, nekalbant jau apie Kiniją, bet Putinui labai labai apsunkina situaciją.
Na, taip, jeigu, naftos kainos, jeigu ten vienu doleriu nukrinta.
Taip, kainos nukrinta žemiau tam tikros ribos, tai visa Rusijos naftos gamyba tampa nerentabili, jiems neapsimoko išgauti naftos.
Ir jo, jeigu, ką daryti, jie daugiau neturi iš ko gyventi.
Būtent daugiau neturi iš ko gyventi, neturi iš ko kariauti. Tai toksai dalykas yra labai skatintinas. Iš tikrųjų, įspūdingas domino efektas, kuomet vienos dalelės išėmimas iš sistemos, ta sistema labai stipriai destabilizuoja ekonomiškai Kiniją ir Rusiją tampa žymiai kuklesnėmis ir jų ambicijos turėtų gerokai sumažėti. Jeigu dar svarstume apie Kinijos atsakus, tai Rusijos atsakai yra na, tikrai labai riboti, nes ekonomiškai jinai yra labai silpna ir izoliuota beje, o kariškai jinai yra visa susitelkusi Ukrainoje.
Galbūt to ir pasinaudojo Jungtinės valstijos, kaip sakant, kad Rusija užsiėmusi neturi kada
Taip.
Taip sakant, taip. Jį turi savo rūpešių, reiškia, ir tas patogus momentas.
Taip, ir tai, kad, tarkime, koks nors antras frontas iš Rusijos prieš NATO yra nepaprastai mažai tikėtinas šiuo metu, kadangi jos visas pajėgumas yra tenais. Bandyti kariauti dviem frontais, kai tavo ekonomika vos laikosi, aš darau prielaidą, kad naftos kainos sumažės, na, yra tiesiog trumpalaikis, labai greitas savižudybės receptas. Tai Rusija šiuo atveju ne konkurentas, Kinijos atsakas yra gerokai ribotus, Europa santūriai palaiko, kažkokios didelės kritikos nėra. Na, ten Brazilija, Lula da Silva ir jo visi socialistai, Kuba, Iranas, nu, tai gali galvoti, ką galvoja, čia jie gal nėra tos lygos žaidėjai.
Dabar pabandykim užkabinti tokią jautrę vietą, tai yra Jungtinės tautas. Jungtinės tautos atsirado po antrojo pasaulinio karo, kaip tautų lygos tasa, savotiška perkurta iš naujo be jokios abejonės visiškai kitų žaidėjų. Ir ji tarsi, kokiais ten, sakysim, 75-ais, ten 85-ais metais, tai buvo labai rimtas argumentas. Dabar, klausantis kokio nors nebenzijos, pavyzdžiui, kalbų Jungtinėse tautose, tai galvoja, nuo ko jis ten šneka ir kam jis iš viso reikalinga. Dabar Jungtinės tautos kaip argumentas pasaulinės moralės, pasaulinės teisės prasme, kokią dabar vietą užima Jungtinės tautos?
Jungtinių tautų vaidmuo saugumo plotmėje iš tikrųjų yra labai ribotas ir tai yra tik tai forumas. Tai yra toks viso pasaulio vadovų suvažiavimas, kurio metu galima pasikeisti nuomonėmis ir demonstruoti tam tikrą dialogą. Na, dialogą demonstruoti irgi kartais yra gražu, truputėlį nuima įtampas, palaikyti kontaktus per diplomatinius korpusus, geriau negu visai nesikalbėti, tokį vaidmenį Jungtinės tautos gali atlikti. Kito vaidmens jūs realiai nelabai kada ir galėjo atlikti. Aš noriu prieš pastatyti, tarkime, Jungtinės tautas ir tarptautinė prekybos organizacija. Abi dvi yra didelės tarptautinės organizacijos, viena, Jungtinės tautos, kiek galima kalbėti apie jos taikdariškas misijas, yra labai neefektyvi, kita, tarptautinė prekybos organizacija, prieš tai buvęs bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos, yra labai sėkminga. Pasaulis gerokai per praėjusius 50 metų išlaisvino tarptautinę prekybą, jinai vyksta daug sklandžiau dėka tos organizacijos veikimo. Kodėl viena organizacija buvo sėkminga, tai yra pasaulio prekybos organizacija, o Jungtinės tautos ne. Dėl vienos esminės priežasties, kad organizacija pasiektų tikslų, ar tai taikdariški, ar tai kokie ekonominiai tikslai, jinai turi pajėgti daryti du dalykus. Jinai turi pajėgti matyti, kas nebendradarbiauja, matyti, kas elgiasi ne taip, kaip yra sutarta. Ir antra, labai svarbu, gebėti nubausti tą, kuris elgiasi netinkamai. Monitoriauti nėra sunku, stebėti nėra sunku. Tas, kurį skriaudžia, praneš visiems, kad jisai yra skriaudžiamas. Klausimas, kaip lengva yra tą nedorilį nubausti. Ir jeigu mes kalbame apie saugumo klausimus, kur reikėtų, norint nubausti kokią nors Rusiją, kokią nors Iraną, įsikišti kariškai, niekas nenori to daryti. Tai yra prieš visų interesą siūsti savo karius, kad jie žūtų svetimoj šaly. Ypač demokratijoms. Pabandyk po to laimėti rinkimus, kai tavo jaunuoliai buvo nužudyti kovojant už tolimo šalies, apie kurią mažai kas
yra. Čerčilio pavyzdys po antro pasaulinio karo. Taip, laimėjo karą, karą, viskas puiku, taip, visa kita, o rinkimus...
Net laimėjęs karą. Taip. O jeigu to karo baigtis dar nėra galutinai pergalinga, tai viskas, pamirškite savo politinę karjerą. Vadinasi, saugumo palaikymo plotmėje Jungtinės tautos struktūriškai negali būti efektyvios. Jos gali būti tik tai forumų. Ir šitas dalykas yra dar svarbesnis negu saugumo tarybos impotencija. Saugumo taryba, kaip žinia, sudaro antrojo pasaulinio karo laimėtojos šalis, bet jos priklausė šaltojo karo metu komunistiniam ir kapitalistiniam blokui ir galėjo vieną kitą vetuoti, dėl to nieko nepadarė. Dabar tie blokai šiek tiek išliko. Rusija palaiko Kiniją ir atvirkščiai, amerikiečiai ir europiečiai dažnai veikia kartu ir dėl to vieni kitus vetuodami negali priimti sprendimų. Bet dar svarbiau šitoje vietoje, netgi jeigu jos ir paimtų sprendimus, dažnai tie sprendimai būtų deklaratyvūs, nes jas įgyvendinti brangiai kainuoja. Dabar, jeigu pažiūrėsime į prekybą, kurio nors šalis padidino neteisėtai muitus, apie tai sužinojo pasaulio prekybos organizacija, nepavyko susitarti dėl muitų mažinimo, galima įvesti sankciją ir leisti kitom šalim taip pat prieš tą nusikaltelę padidinti savo muitus. Visom šalim apsimoka apsaugoti savo vidinius gamintojus ir tie muitai greitai yra pakelimi. Prašom, bausmė už netinkamą elgesį.
Nu, pavyzdžiui, Trumpas pakėlė visam pasauliu muitus ir...
Taip, Trumpas pakėlė, gerai, yra lygus, yra lygesni. Yra Kinija, kuri pažeidinėja pasaulio prekybos organizacijos susitarimus, bet daugelis mažesnių valstybių žaidžia pagal tas taisyklės, nežino, kad jeigu nežais, bus nubaustos. Ten visokios sukios Venezuelos ir panašus smulkus nedoriliai, aš turiu minėje Maduro laikais, tarp normų srityje gali daryti realiai daugybę pažeidimų, dėl to, kad jungtinės tautos neturi intereso jos bausti, jas gali tik pabarti. Prekybos srityje daugybė šalių turi interesą įvesti muitus prieš blogai besilgiančią šalį ir dėl to jos gerbė susitarimus. Tai jungtinės tautos struktūriškai negali būti kažkuom, kas galėtų pasaulį valdyti. Kuomet mes matėme šaltojo karo metais, ypač iš už geležinės uždangos žiūrint, iš mūsų pusės žiūrint, aišku, moralinį autoritetą vakaruose, tai ta geroji jungtinių tautų dalis, geroji saugumo tarybos dalis, ir jos priimamos geros deklaracijos mums skambėjo kaip labai gaivaus oro gūsis. Na tai vat yra kažkokia tarptautinė organizacija, kuri kalba teisingai, kuri smerkia netinkamą elgesį ir taip toliau ir panašiai. Bet ir tuo metu, kitų kartai, kai jungtinės tautos sankcionavo karinį įsiveržimą gelbėti užpultai šaliai, buvo tokie. Vienas kartas buvo, kuomet jungtinės tautos leido JAV įsiveržti į Iraką 91 metais. Tai buvo pirmas įsiveržimas prie Bušo vyresniojo. Tuo metu komunizmas jau birėjo. Sovietai nesipriešino, kinai nesipriešino. Tai buvo labai retų sutarimo laikotarpis. Kitas momentas buvo Korėjos karas, kuomet jungtinės tautos leido jungtinėms valstijoms ir jų draugams ginti pietų Korėją nuo šiaurės Korėjos invazijos. O tai atsitiko labai kurioziškai. Kodėl jungtinės tautos tuo metu leido? Kur buvo Rusija? Pirmiausiai reikia prisiminti, kad Kinus tuo metu jungtinėse tautose atstovavo ne Pekinas, o Taivanas. Taipėjus. Tuo metu dar buvo Kinijos Respublika kaip Kinijos atstovė.
Komendano palikimas.
Taip. Ir Sovietų Sąjunga, protestuodama būtent prieš tą faktą, kad Kinams atstovauja ne Pekinas, o Taipėjus, boikotavo saugumo tarybos susirinkimus. Amerikiečiai ir jų draugai pamatė, kad pagal saugumo tarybos taisyklės užtenka dalyvaujančių daugumos. Ir nedalyvaujant kinams ir sovietams buvo jungtinių tautų nuspręsta.
Net jei pats kaltas.
Kad galima įsitraukti į Korėjų karą ir tada Amerika įsitraukė teisėtai. Bet tai yra puikus pavyzdys. Per visą savo gyvavimą jungtinės tautos tik tai du kartus sankcionavo jėgos panaudojimą ir abu du kartus jungtinės valstijos norėjo tą daryti. Jiems buvo nacionalinis interesas. Tai jie aprengė tą nacionalinį interesą jungtinių tautų suknelę. Kitais atvejais tas dalykas yra neįmanomas, nes arba nėra intereso prarasti savo kareivius ir pinigus tolimuose karuose, arba yra susikirtimai saugumo taryboje, kurie neleidžia šitiems dalykams judėti priekį. Taip kad jungtinės tautos yra formos ir nedaugiau.
O dabar pereikim prie pagrindinio klausimo. Mes kalbame Marijos radijoje, kuris, sakysim, dar prieš kokią 40 metų Lietuvoje buvo neįmanomas. Klausėm Vatikano radijo, mes klausėm Amerikos balso, įvairiom kalbom ir lietuviškai, rusiškai, kas suprato ir angliškai. Dabar esam Marijos radijo, galim daryti, ką norim. Ir va, tai yra pagrindinis turbūt mūsų pliusas, kad mes galime laisvai išpažinti savo tikėjimą. Tuo tarpu visi komunistiniai režimai paprastai neigia. Bažnyčia tai yra blogis, tikėjimas yra nesąmonė. Kaip dabar gali atsiliepti mūsų tikėjimui, mūsų tikėjimo laisvėje pasaulyje štai šitie įvykiai?
Visų pirma, tai aš norėčiau pakviesti visus, kurie pergyvena dėl taisyklėmis ir susitarimais ir teisę grįsto pasaulio esą įvykusios pabaigos, nors jinai niekada ir nebuvo prasidėjusi, bet čia, kaip jau minėjau, kitas klausimas, pagalvoti, kokių sąlygų reikėtų, kad susitarimais grįsta tvarka galėtų gyvuoti. Susitarimo sulaužimas, kurių tarptautiniuose santykiuose mes matom į kairę ir į dešinę, nes nėra kas priverstų to nedaryti. Susitarimo sulaužimas, na, yra melas. Jeigu tu susitari, kad kažką darysi, darai kitaip, tai tu meluoji. Ir jeigu, kaip yra tarptautiniuose santykiuose, melas yra nenubaudžiamas, o tarptautiniuose santykiuose negali niekas nubausti galingojo, nes nėra tokio dalyko, kaip pasaulinė valdžia, kuri galėtų galingą šalį kaip nors nubausti, tai tada, vadinasi, meluoti galima. Nebent yra kažkas, prieš ką tu atsakai. Nebent yra kažkas, ne šitoj sistemoj, ne šitam lygmenyje. Kažkas anapus, kuris, na, aš nenoriu suvesti dievo į taškų skaičiavimą, bet kuris vis dėlto tarp kita ko dar turi tokį nemalonų dalyką, kaip paskutinis teismas, asmeninis ir visuotinis, ir tenai sąrašėlė yra.
Realiai, ateis laikas, kai suskaičiuosi viską, taip, ką nudirba į šventą taip, dieną, suskaičiuos kiekvieną.
Duok dievę ir tuo pačiu metu labai baisu. Bet kaip bebūtų, jeigu mes norim pasitikėjimo grįstos sistemos, taisyklėm, normom grįstos sistemos, tai reikia prisiminti, kad žodėje pasitikėjimo šaknis yra tikėjimas. Ir jeigu nėra tikėjimo, Čia yra labai atskirai įdomi dinamika, nes šiuose žemiškose dalykuose pagal veikimo būdą dažnai į viršų, į galios viršūnės iškyla tie, kurie mažai svarsto apie tikėjimo saitus. Jie gal atsims po mirties, bet čia žemėje, nukrisdami kampus ir elgdamiesi gana šuniškai ir patologiškai, į valdžio pakyla įvairaus plauko atstovai, nebūtinai tie, kurie paiso 10 dievų įsakymų. Bet jeigu jau iš tikrųjų mes norim tos taisyklėmis grįstos tvarkos, tai reikia prisiminti, kad vis dėlto kredo. Ir kredito šaknis yra kredo, ir pasitikėjimo šaknis yra tikėjimas. Jeigu tu tiki į Dievą, tada galima tikėtis. Nu, sakysite, didieji politikai visada elgiasi taip, tarsi netiki į Dievą. Okei, galbūt yra buvę išimčių, bet sutinku su šituo teiginiu, tačiau jeigu jie yra bent kiek demokratiškai atskaitingi ir gyvena visuomenėje, kurioje yra puoselėjamos dorybės, tame tarpe ir tikėjimas, tuomet jie moka kainą, jeigu elgiasi labai melagingai, jeigu elgiasi pernelyg apgaulingai, jiems tenka mokėti politinę kainą už tai. Taigi, jeigu jau protestuojate prieš tvarka grįstų taisyklių griovimą, turite suprasti, kad tokių taisyklių griovimas pirmiausia yra sekularizacija. Ir visi tie liberalų žmonės, kurie netiki į Dievą, bet mano, kad gali susitarti tiesiog racionaliai, ne, racionaliai susitarti yra neįmanoma, nes visada racionaliai apsimoko laužyti susitarimo taisyklės, kada tau tai yra naudinga. Tai čia bendras pasvarstymas. O dėl tikėjimo laisvės aš trumpuoju laikotarpiu nemanau, kad kas nors pasikeis ne tik tai, kad kokioje Kinijoje, kuri priklauso nuo Venezuelos naftos prasme, bet ir pačioje Venezueloje, kadangi tenais norint išlaikyti stabilumą ir nepapulti į Irako tipo betvarkę, greičiausiai liks tas valdžios stuburas. Jisai tikrai nebus atvirai antireliginis, esu tikras, kad Trumpas neleis jiems persikioti religijos, bet taipogi nesu tikras, ar jie kažkaip tai... Nu, nebent tai generuosis iš apačios, nebent Venezuelos liaudis turės organinį pamaldumą, norės plėstis, žmonių pagausės bažnyčiose ir valdžia tam netrukdys.
Tikėkimės, kad taip ir
taip,
bus.
Tai vat tokiu atveju tai būtų labai gerai, bet aš truputėlį bijau, kad pagrindinis dėmesys bus ekonominius, karinius dalykus, o fone na, reikės bažnyčiai tą savo prarastą teritoriją pačiai atsiimti. Nebus taip, kad kaip, vat, sakykime, žlugo komunistinis režimas rytų Europai, didelį vaidmenį vaidino popiežius Jonas Paulius II ir tose katalikiškose kraštuose mes tarsi jautėm, kad na, ne tik tai iš apačios, bet ir iš viršaus, iš valstybių vadovų pusės, iš tarptautinės politikos pusės, iš Vatikano, iš Vašingtono, iš visur eina ta žinutė, kad dabar tikėjimas yra nauja tvarka. Na tikrai, man atrodo, mes gyvenom unikalių laikotarpių, kas augom nepriklausomybės atkūrimo laikais, kada tikėjimas buvo ne tik tai iš apačios, bet tarsi iš viršaus, na, jeigu nediegimas, tai bent jau palaikomas ir skatinamas. Tai aš manau, Venezueloje to nebus, viršus bus susijęmęs kitais reikalais.
Na, aš nepritarčiau visiškai jums, aš manau, kad vis dėlto
kad bus,
kadangi ten pakankamai buvo daug prispaustų žmonių, kurie dabar gaus šiokią ar tokią tikėjimo laisvę.
Tai aš turiu omenyje, čia bus iš apačios. Kitiems žmonėms netrukdys ir tada jie galės organizuotis. Ta turiu omenyje. Greičiausia Venezuela nekels katalikiškos vėliavos, kaip kokia Lenkija, Jono Pauliaus antrojo laikotarpio.
Bet katalikams ten bus geriau.
Bet katalikams bus geriau. Amen.
Kągi, mes visko negalim numatyti, bet kvėpuoti tapo lengviau. Už tai padėkokime aukščiausiam. Noriu pasakyti, kad šiandien Marijos Radio aktualių laidoje kalbinome ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoją daktarą Vincą Bobolevičių, su juo kalbėjosi žurnalistas Vilius Kaminskas. Ačiū visiems, su Dievu.
Sudie.